sakanan zaindu gertutik. Jardunaldiak antolatu zituen irailaren 20 eta 21 sakanako mankomunitateko berdintasun zerbitzuak. Eta hainbat udalen jardunaren edo esperientzien berri ezagutzeko aukera izan genuen, eta haietako bat, herri hoietako bat, Usurbilda, Usurbilgo zaintza ekosistema, hain zuzen ere, ezagutzeko aukera izan zen, eta hor bertan ari da Usurbilen lanean Gipuzkoako Matia Institutuaren baitan Erkuden Aldaz Arroyo, telefonoz bestalde duguna. Arratsaldeon, Erkuden.
Arratsaldeon.
Bueno, Usurbilen zaintza ekosistema. Ekosistema hitza entzuten dugunean, herri guztia kontuan hartzen dugula, pentsatu behar dugu?
Bai, hala da. Guk defendatzen duguna da zaintza guztion pean dagoen erantzunkizun bat dela. Zaintzak behar ditugu, gizarte bezala, bizi ahal izateko zaintza beharrezkoa zaigu, eta beraz deno gara erantzule pixka bat elkarrekiko zaintza horretan, ez? Beraz, bai, nik uste Usurbilen proposatzen den aldaketa handienetariko bat, hau dela, ekosistemaren sorreraren muinean dagoela, hau herri proiektu bat dela, zaintza herri bezala hartatu behar dugula.
Esan daiteke zaintza eredu berri bat eraikitzen ari zaretela, ezta?
Hala da, bai, behar bada, aurrekari bezala edo, azkenean, zaintza ekosistema honetan proposatzen dena, proposamen esperimental bat da, baina bi tendentzia nagusiri edo iruri erantzun nahi diona. Alde batetik, gaur egungo gizartean nola den, ez? Kontutan izan da, nolakoa izan den gizarte antolaketa, nolakoa den gaur egun, eta etorkizunean nola izango den, bai datu soziodemografikoi begira, nola baitare bizi moduetan eta bar, hori kontutan hartuta, hausnartuta baita ere, zaintza sistemak nola erantzuten dion, ez? Egiturak eta honi, argi nola baita ikusten da aldaketat behar degula, zaintza sistemari dagokionez, ez? Eta zaintza proposatzen dugun zaintza ekosistema hau, hau da, ez? Sistemaren eraldaketa bat bilatzen duen proposamen esperimentala da Usurbilgoa.
Eta zeinek parte hartzen du ekosistema horretan?
Begira, ekosistema honen sorreran parte hartzen dute ekosistema horren parte diren eragile guztien ordezkariak. Eta orain zehaztuko ditut. Usurbilen talde motor badago, mai badago, non ordezkariak dituzten, alde batetik gizarte zerbitzuetako, ez? Alorrak, beste alde batetik komunitatea bera, ez? Bizilagunak, dauzkagun Usurbilen bertan dauzkagun elkarteak eta bar, baita zaintza beharrean dauden pertsonak eta zaintza ematen duten pertsonak, ez? Bai, profesional gisa edo familia gisa. Baita ere ordezkatua dago osasun alorra, ze koordinazio soziosanitarioa oso garrantzitsua da, baina baita ere, udala bera noski, alkatea, zinegotzia, baina baita aldundia bera ere, mai horretan bueltan dago, ze eraldaketa, claro, sistema bezala ulertzen baldin badugu, sistemako maila desberdinekin ere harremantzen da, beraz, Gipuzkoako aldundiarekin ere zerikusia dauka, eta beraz, mai horretan ere ordezkari bat dago.
Erakunde ugari eta gero hori herritarrak ere zaintza ikuspegi zabala du, fokua zerbaitetan jarri duzuen.
Begira, aztu zait esatea, zerbitzuak berak ere errepresentatuak daudela mai horretan. Zerbitzuak diodanean, adibidez, erreferentzia egiten diet, eguneko zentroari, ez, etxe-etxeko arretari, eta barrez, hau da, zaintzarekin lotutako zerbitzuak. Komunitatean dauden zerbitzuak ere, komunitate talde operatibo horretan ordezkatuak ere badaude. Orduan, Usurbilen zer egin da? Noski gai zehatz batzuk jorratzen dira, baina dator horiek datoz nolabait aurreko fase batetik, ez? Aurreko fase batean egiten den identifikaziotik. Nik uste dut ulertu behar dugula zaintzako sistema baten eraketa bizia dela, bai? Eta prozesuak berak eramaten zaituela ondorengo pausuetara. Baina badago abia puntu bat niretzat oso garrantzitsua dena eta da, eragile guzti hauek mai baten bueltan jartzen ditugunean eta eratzen hasten garenean nolabait nola irudikatzen dugu zaintzen duen herri bat. Hau da, Usurbilen zehazki, egin genuen lehenengo pausuetariko bat izan zen. Ostras, nola irudikatzen dugu Usurbil zaintzaile bat? Nolakoa behar du izan? Zer behar dugu honetarako? Ze baliabide badauzkagu ja herrian? Zeintzuk falta zaizkigu? Bai, orduan, nola baita esateko egin genuen nolako herriaren diagnostiko zabal bat herria ezagutu, zer ulertzen duen herri horrek zaintza dela eta nola nahi duten zaintza jorratu herrian, eta hor ardatz nagusi batzuk atera ziren, beti ere, nolabait enfoke batzuk edo arreta eredu batzuk kontutan izan da, kasu honetan pertsonak erdigunan jartzen dituen arreta ereduetatik goaz beti, hau da, lehenengo pausu bat bezala, baina hortik gero, egiten da hola, diagnostiko zabal bat bezala, eta hortik ateratzen dira ja, lan hildo batzuk. Eta lan hildo horiek gero jorratzen doaz gainera, mai horretan nolabait ordezkatuak dauden alorretan, hiru maila dauzkagu hurbilen. Badaukagu talde motorra deitzen dioguna, ez? Lehen aipatu dugun mai hori, badaukagu beste bat estrategikoagoa, nolabait koherentzia ematen joeten zaion eta herriarekin lotu eta bar, hor talde txikiago bada eta ondorengo pausuak eta nolabait jorratzen dijoana, baina gero badauzkagu ere talde operatiboak. Eta talde operatibo hauetan egiten dena da talde motorrean identifikatu diren erronka hoiek talde operatiboan lan egin. Hau da, identifikatu da adibidetzat, ez? Identifikatu da, etxez etxeko arretaren inguruan eraldaketa bat burutu behar dugula. Bale, badago zerbitzuekin lotutako talde operatibo bat, beraz, talde horregia badauka proiektu bat aurrera bultzatu behar duena. Edo adibidez, detektatu dugu herri zaintza horretan, bizilagunekin eta egin behar degula badaukagula hor erronka bat. Talde operatibo horren baitan ere proiektu bat burutzen da honen inguruan, hau da. Nolabait talde motorrean identifikatzen dena, gero talde operatiboetan lantzen joeten da eta joan etorriko bide bada, ez? Talde operatiboetatik talde motor horretara informazioa jasotzen da, baina hortik ere koherentzia ematen dio talde motor horretatik berriz operatiboa ere informazioa jaisten da eta hor martxan jartzen dira ekintza asko, ezta?
Zenbat urte daramazue honekin?
Berez zaintza ekosistema izen horrekin behar bada, esango nuke 3-4 urte daramagula, ez? Baina egia da hau alkateak oso ondo azaltzen du Usurbilen zaintzen inguruko nolabait ardura hau, ez? Eta gauzak eraldatzeko gogoa aspalditik dator eta udalak pausu asko eman izan ditu ekosistema eraketa edo prozesu honetatik haratago. Baina zaintza ekosistema horrela, nik esango nuke 3-4 urte, bai.
Bileretan jasotako ideiak gauzatu diren, plasmatu diren, herritarrek eragina somatzen hartzi diren, edo?
Bi gauza esango nituzke, bat garrantzitsua iruditzen zaidana da, prozesu guzti honetan, ebaluaketa bidelagun izan dugula une oro. Bai, uste dut egiten dugun honen nolabait inpaktua neurtu beharrean gaudela eta esate izudan bezala hasieratik ebaluaketa bidelagun dugu orduan. Bueno, honen hildora esango nuke lehenengo fase horretan ikuste noski aldaketak sumatzen direla, baina egia da orain implementazio fase batean gaude. Eta nik uste hemen oraindik gehiago nabarituko direla. Egon dira, lorpen eta momentu potoloak, ez? Usurbilen baitan, adibidez, bi ekipamendu berri ireki dira herrian, nik uste bi hauek izan direla horrela oso, ez? Lorpen zehatz eta garrantzitsuak, zaintza azoka bat burutu zen, zaintza azoka horretan herritar pila batek eta herritik kanpoko hainbat pertsonek ere parte hartu zuten, eta nik uste inpaktu polita izan zuela herrian, hau da, nik uste dut lortu direla hainbat gauza, baina orain implementazio fasean buru belarri sartuta gaude. Eta nik uste dut hemendik aurrera oraindik gehiago sumatuko dugula, ze gizarte zerbitzuetatik beraien egitekoa eraldatzen ari dira, ez? Pertsonen beharrak ikustetik, pertsonen bizitzak ikustera, ez? Pasatzeko ibilbide honetan daude, metodologia berriak eta desberdinak erabiliz eta hori uste dut zaintza beharrean dauden pertsonen nola zaintza ematen duten hoiengan uste dut inpaktu berezia daukala, ez? Eta hau bezala adibide desberdinak, hau da implementazioan etxezetzeko arreta zer bituarekin ere, aurten buru belarri sartuta gaude honetan, hor ere ikerketa bate burutu dugu, eta identifikatuak dauzkagu pixka bat nondik datozen, ez? Ondorengo pausuak, orduan iruditzen zait, inpaktu batzuk lortu diala, eta mendik aurrerakoak oraindik askoz ere gehiago sumatuko direla. Baina horiek frogatuko ditugu, ebaluak eta horretatik aterako dira, zer lortu dugun, zer ez dugun lortu, zer erronka dauzkagun oraindik mai gainean.
Udala ez egotea bakarrik, egotea ere foru aldundiak nolabaiteko babesa emango du, esan nahi dut, erronka batzuk planteatzerakoan, ba, sarerik gabe ez duzu jauzi egingo.
Eske, jo, beti defendatzen dugu zaintza denok beharrezkoa garela. Eta bi maila ikuste ditut, aldundia horregotea noski, osea, babesa da, eta gainera, jo, ba, esfortzua da, eraketa hau bai esfortzua pertsonen gamen, baita ere ekonomikoki esfortzua suposatzen du guztionen eraketak, beraz, aldundiaren babesa ezinbestekoa da, baina gero ere, dauzkagun prozesu asko aldundiaren baitan dauden, daude, hau da, gizarte zerbitzuetatik gauza asko eraldatu nahi izan da ere, batzutan, aldundiak ditu barne funtzionamenduarekin talka egiten dute zuzenean, beraz, karo, beraiek ere prozesu honetan sartu eta gauzen zergatia ulertzea ezinbestekoa da, bestela sistemaren zati txiki bat aldatzen goaz, baina sistema hori sistema handiago batekin konektatua dago. Eta honek ere ba bere ibilbidea egin beharko luke guztioniko erentzia emateko, ez? Orduan, bai, dudarik gabe beraien parte hartzea ere ba ezinbestekoa da.
Ongi da, ba hori. Pixka bat gehiago ezagutu dugu Usurbilgo zaintza ekosistema, horretan lagundu digu Erkuden Aldazarroiok, ba, Gipuzkoako Matia Institutuan lanean dabilela, Usurbilgo udalarekin elkarlanean, zaintza eredu berri hori eraikitzen, ba, azalpen horiek guztiak emateagatik Erkuden eskerrik asko.
Eskerrik asko zuei.